me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në tërë territorin e Republikës Maqedonisë, Veriut mbetet akoma i madh numri të prekurve me COVID-19. Megjithatë, duket se masat e ndërmarra që objektet hotelierike dhe gastronomike të mbyllen nga ora 18 javën që po e lëm, nga sistemi shëndetësisë thuhet se ka më pak raste për 17% se sa deri më tani. Megjithatë, kriza e shkaktuar nga COVID-19 ka zhytur në varfëri shumë familje. Gjithsej 32.000 të tilla jetojnë me ndihmë minimale dhe e kalojnë muajin me ndihmë nga shteti që arrin nga 4.000 deri në 10.000 denar në muaj në varësi nga numri anëtarve apo nga 65% deri në 160 euro. Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpanska njofton rritje të numrit të familjeve që do të hyjnë në zonën e varfërisë nëse pandemia do të vazhdojë. Ndërkaq, ka thënë se pandemia ka treguar dobësitë e sistemit për të cilat duhet të punojmë në të ardhmen dhe për ato për të cilat duhet të synojmë në mënyrë që të rritet ekonomia. Këto kanë qenë edhe konkluzionet e konferencës kushtuar ndikimeve socio-ekonomike nga COVID-19. Për më tepër, ndjekim deklaratën e ministres Shahpanska.
Pritja jonë është që vitin ardhshëm, tani parashikimi është nëse zgjatë pandemia me COVID-19 dhe vitin ardhshëm, 6.000 familje shtesa do të hyjnë në sistem.
Në ndërkohë ende nuk është e qartë se kur sakt do të arrijnë vaksinat e para anti-COVID në vend. Autoritetet shëndetësore vazhdojnë të përmendin 3 mujorin e parë të vitit 2021, por dallimi në mes janarit dhe marsit mbetet hendek i thellë në pikun e valës së dytë të pandemisë. Ndërkohë që numërojmë ditët e fundit të dhjetorit, nga Ministria e Shëndetësisë thonë se vaksinat nga Bullgaria dhe eventualisht nga Greqia pritet të arrijnë në janar. Prioritet do të kenë 10.000 doktorët dhe personeli mjekësor të cilët janë në vijën e parë të frontit. Në ndërkohë edhe me këtë rast, ironizon VMRO DPMNE-ja opozitare. Në deklaratën e kësaj partie thuhet, përderisa vendet e tjera kanë filluar ose janë duke bërë përgatitjet e fundit për vaksinën anti-Covid, duke e ditur sasinë e dozave dhe datën kur do të fillojë vaksinimi, autoritetet shëndetësore të vendit japin deklarata paushale në pikun e pandemisë. Përveç problemeve me ekonominë dhe pandeminë, mbetet problem vetoja bullgare. Ministri jashtëm Osmani ka paralajmëruar se vendi do të rishqyrtojë çastjen në kontest me Sofien. Osmani ka thënë se nuk ka ndërprerje të negociatave, por se ende nuk kanë marrë përgjigje nga Sofia për udhërrëfyesin e propozuar nga ana e Shkupit. Për më tepër, ndjekim prononcimin e tij.
Pas vetës nga Këshilli Evropian, duhet edhe ne të ulemi të bisedojmë për çastjen e mëtejshme në gjetjen e zgjidhjes. Pres që më njëherë pas festave të fund vitit, edhe përfaqësuesin special, por edhe unë e ministra Zeharieva, por edhe në nivele tjera të vazhdojmë komunikimin për gjetjen e zgjidhjes.
Nga ana tjetër, kryeministri bullgar Borisov u shpreh optimist se vitin e ardhshëm do të arrihet kompromisi.
Shpresoj që vitin e ardhshëm me Zaharjevën dhe Karkaçanovin të gjejmë zgjidhjet e nevojshme për të mbështetur rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt BE-s, ashtu siç e mbështetëm edhe për në NATO. Ashtu që nuk ka ndodhur asgjë fatale. Është çështje e vullnetit politik të dyja palët që të arrijnë atje.
Kryeministri Zoran Zaev është vetë problemi me Bullgarinë, ka thënë Kristian Miskovski i VMRO DPMNE-s duke ironizuar me deklaratën e Zaevit, i cili ditë më parë tha se nuk e dinte se ku qëndron problemi me Bullgarinë. VMRO DPMNE-ja akuzon Zaevin se për shkak të interesave ekonomike ka prishur imazhin e shtetit dhe ka shitur interesat kombëtare. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Problemet sam ne može da uvidi da ke problem.
Vet problemi nuk mund të shoh se ku është problemi. Problemi me Bullgarinë është Zoran Zaevi dhe koncesionet e tij. Zaev ka premtuar dhe garantuar për identitetin dhe të mira ekonomike në kuriz të tij. Problemi i Maqedonisë është vetëm fakti se Zaev ka prishur imazhin e shtetit në nivel ndërkombëtar, ka koncesione ndaj interesave shtetërore dhe kombëtare, si dhe me çdo prononcim krijon problem të ri dhe prish pozicionet e Maqedonisë.
Në anën tjetër, kanë filluar edhe reformat në arsim. Thuhet se do të ketë heqje të lëndës së historisë në shkollat fillore, megjithse Thuhet se për shkak të Bullgarisë dhe kontestin me Bullgarinë kjo do të ndodhë, Ministrja e Arsimit Carovska nuk e pranon një gjë të tillë, por thot se reformat në arsimin fillor janë të domosdoshme. Megjithatë, askush nuk e ka të qartë akoma se për çfarë reforma dhe për çfarë sistemi arsimor bëhet fjalë. Në anën tjetër, Universiteti i Europës Juglindore ka arritur që të shënoj 17 vjetorin e themelimit. Rektori i këtij universiteti, Abdulmenab Bexheti, me këtë rast ka thënë se pandemia nuk e ka penguar zhvillimin normal të ligjëratave në këtë universitet, pal kapaciteteve hapsinore, po edhe intelektuale për të zhvilluar procesin qoftë në prani fizike dhe me distancë duke respektuar të gjitha masat protokolare të institucioneve. Është shumë e rëndësishme që në kohë të sfidave të mëdha të gjenden mënyra të funksionimit institucional, ka përfunduar rektori i këtij universiteti. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.